Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Čućete kako je proslavljen praznik Svetoga Save u drevnom gradu Skadru i Vraki i kako je molitveno obilježena 101. godišnjica tragično postradalih rodoljuba u Medovi, koji su svoj život dali 1916. godine na Badnji dan u Medovskom zalivu, gdje su izgubili živote njih oko 400 iseljenika i ratnih dobrovoljaca iz Crne Gore, koji su se dobrovoljno javili da dođu da brane svoju otadžbinu iz Amerike. Na samom početku čućete kako je proslavljena sveta služba Božja i praznik svetog oca našega Save u nedjelju 29. januara 2017. godine na praznik svetog apostola Petra i prepodnog Romila Ravaničkoga, zatim Parastos na Medovi i na kraju svečanu Svetosavsku akademiju, koja je ove godine po prvi put održana u Skadarskom teatru Miđeni u centru Skadra, gdje su uzeli učešća brojni horovi, guslari, recitatori, djeca iz Skadra, djeca iz Herceg Novog, iz Podgorice, koji su uljepšali ovaj zaista divni i blagosloveni praznik svetoga Save u drevnome Skadru. Na početku izvještaja čućete arhijerejsku besjedu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorenu nakon pročitanog svetog evanđelja u crkvi Presvete Trojice u Vraki. On je sa brojnim sveštenstvom mitropolije crnogorsko-primorske i albanske pravoslavne crkve služio u ovom hramu sa blagoslovom domaćina prestojatelja albanske pravoslavne crkve, arhijepiskopa Anastasija Janulatosa. Na liturgiji su pojali horovi svetog Save iz Herceg Novoga i svetog Kozme Etolskog iz Podgorice, kao i učenici Cetinske bogoslovije, a bili su prisutni brojni sabrani vjernici iz Skadra i Vrake, iz Podgorice, iz Nikšićke i Herceg Novoga, i svi su zajedno učestvovali liturgijski u ovom svetom sabranju. Eto, sada poslušajte besjedu vladičinu nakon pročitanog svetog evanđelja.
Nema veće ljubavi od one da neko život svoj položi za bližnje svoje.
Na kojeg se živimo od male, to je etnije dvih. Če je veljno jedine vrste za osnovne petine.
Upravo smo čuli u evanđelju riječi Hristove, da je on život svoj položio za ovce svoje, za narod svoj, za svo čovječanstvo. Na toj žrtvi Hristovoj i na tom žrtvovanju za bližnje svoje utemeljena je crkva Hristova. Tako je to bilo kroz svu istoriju, tako je to i danas ostalo. Istinski pravi ljudi su oni koji se žrtvuju, koji žrtvuju sebe za bližnje svoje. Jer i Bog u koga mi vjerujemo, Gospod Hristos, i on je taj koji je žrtvovao sebe za spasenje i za život svijeta.
Ili Kristi, kao Bog, mi vidim protiv žrtve Boga.
Mi se nalazimo u jednom drevnom gradu, Skadru.
Neka ni želim i meni je četvrti vjetar Skodra.
Gradu koji je čuo ovu propovjed evanđelsku već od 3. i 4. vijeka, ako ne i prije.
Još mi će teći kao među inđilin ele mape pora, kao čiš ne sretnje ne kotak, nošta ele elitija mape pora.
Već je u Skadru postojao i episkop hrišćanski od 3. i 4. vijeka i ta episkopija skadarska, ona je kroz vijekove davala velike hrišćane i ljude ispunjene vjerom u Hrista Gospoda.
Tu kao ten ili nije episkop i kristen i cili kolon ili njez, če to ne rao klipa, te popolu lepo kvjetka nije zinu.
Pamte se imena mučenika koji su postradali ovdje u današnjoj Albaniji. Samo da pomenemo mučenika Astisa i mučenika Eleftherija.
Jan Martir, që ka nga më përpot që njithën e në të tyre është Asti e Lefteri.
I sve do najnovih vremena ova zemlja i ovaj grad su zalivene krvju mučenika hrišćana.
Jan Martir, me gjokën e ti, që vend është i lanë me gjokën e Martirve, edhe ma përpore, edhe sërë.
Da pomenemo samo jednog velikog svetitelja, mučenika iz 17. 18. vijeka, to je sveti Kozma Etolski.
Da pomenemo nji martir të malë, të ftyre të korve të shekullit 7 maj, që është Sen Kozmaj i Etolist.
Koga je Janjinski paša objesio? Samo zato što je bio Hristov učenik i veliki propovjednik evanđelja.
Të cilin e ka var pasha i Janis, se se ka keni krister dhe ka fol për unđilin dhe ka keni për Hrist.
Vi znate da imamo, ja mislim da je ovdje naš hor koji peva, to je hor Kozme Etolskog u naš hor u Podgorici, koji je evo i danas došao ovdje da pjeva na svetoj liturgiji.
Kena këtu dhe korin që ka ardhë në Podgorica që e man emin e shen Kozma Etolis.
Dakle, ova crkva ovdje na proštonima današnje Albanije dala je kroz vjekove velike svetitelje, dala je velike mučenike i stradalnike za ime Hristova.
Kisa këtu në Shqipëri ka ardhë shumë martir për të ishtin edhe që kanë në ka rrë fli për Krishtin edhe për këtë popull.
I u drevna vremena i u najnovije vrijeme jedna od crkava koje su najviše postradale u hrišćanskoj vaseljeni, to je upravo crkva, pravoslavna crkva Albanije.
Kjo Krishto ka vujt edhe ma përpara në sekujt ma hreshme, por ka vujt edhe në kuht e sočne.
Vi znate da je prethodna vlast u Albaniji prva u istoriji čovječanstva koja je zabranila svaku religiju.
Jedini regimi që ka kenë më përpara, para viteve 90, ka kenë është i vetë i vëndë që është lalu feja në përgjithësi, komplet feja.
Tako je i pravoslavna crkva u Albaniji bila zabranjena i raspeta na Hristovom raspeću.
Što će ele piše ortodokse qiptare ka ken e nalume, ele ka ken e krydzume në kryç të Krishtit.
Sveštenici su bili zatvoreni.
Pristat ka ken në përbuzje, ka ken një vëtë.
Zatvoren je bio i arhijepiskop pravoslavne crkve Albanije Damjanos.
Edhe kërë episkopi Damjan ka kënë, edhe i ka kënë i Burgosin, ka kënë i mëllë të ngoqët.
A posebno je nastradala crkva ovdje upravo u Skadru.
Edhe në Skadru ka vujtë, kisa shumë.
Tu su u to vrijeme bili trojica naših sveštenika koji su ovdje služili u Skadru i okolini. Bio je Jeftov Štirkić, koji je živ bačen u Krečanu. Bili su dvojica drugih sveštenika Veliša i Lazar Popovići. Mi su također bili zatvoreni od 67. godine i jedan od njih je i umro u zatvoru. To vrijeme su nastradali i mnogi katolički sveštenici. Katolička crkva je nedavno 38 svojih mučenika proglasila za mučenike hrišćanske. Nesumnjivo i ove koje smo mi pomenuli također spadaju i dostojni su da budu pribrojani liku mučenika i dvojica Popovića, naročito Jevto Štirkić, a i arhijepiskop Damjan Albanije koji je mučenički postradao. Dakle, u ovom gradu i ovoj zemlji crkva Hristova je urodila plodovima kroz vjekove. Ovaj grad je posebno vezan za našu duhovnu i crkvenu istoriju. Ovdje su stolovali i vladari naši, stolovali su Baršići, Vojislavljevići, Nemanjići. Ostavili su velikog traga duhovnog kroz istoriju. Ovdje je sve do 16. vijeka bila i štamparija crkvena do 16. 17. vijeka koja je štampala crkvene knjige. Poput od Cetinskog Oktoiha koji je štampan i poput onog velikog štampara iz Venecije Božidara Vukovića. Ovdje je vladala i obnavljala hramove i gradila, počevši od Sergija i Vaha hrama na Bojani i Jelena Anžujska, francuskinja koja je bila sveta supruga Uroša I, srpskoga vladara.
Jelena Anžujska je čekao kan šoća uvijesit srb kto Uroša.
Srpska škola otvorena 1822.
Što je pisna na
Sergija, manastir Svetoga Sergija i Bakra.
Ne daj se ešte manastir i sve, sam djede.
Kao što su postradali mnogi mučenici i ovo naše vrijeme ovdje u Albaniji, a posebno u Skadru, postradali su i hramovi pravoslavni.
Tu mogu povedati antene lekišat ortodoksa letajan Skadru Svjeta.
Mi smo prvu liturgiju 1992. godine, kada je ponovo crkva počela da vaskrsava u Albaniji pravoslavna, služili smo je na mjestu gdje je bio hram svetog Aleksandra Nevsko, koji je srušen i koji je pretvoren u pozorište.
Ne znam ku kakan kisa prepora je sen Aleksandar Njevski na Kinama Republika Česta Prebolski Istro.
To je srušena i druga crkva svetog Arhangela Mihaila, gdje je bilo veliko groblje.
Sen Aleksandar Kisa tjetre koji je Kriangelit Mihail që ka kënë të vore.
Groblja narošto značajno po tome što su preko 8000 vojnika iz Crne Gore i Srbije ovdje žrtvovali sebe i to je bilo njihovo groblje koji su oslobodili ovaj grad i u to vrijeme oslobodili Albaniju od vjekovnog otomanskog ropstva.
Tu kam kanë varezët e ushtarëve që kanë vdekur
8000.
8000 ushtarë që kanë lënë jetën e tyre këtu në kohë në shekullin e 20.
Oni su gradili svoje živote u slobodu ove države Albanije na početku 20. vijeka. Na oslobođenje od Otomanske imperije.
Na filinu je šekovit nije zeta tako lanje ove jete për tjue, për ljerine këti vahit na pushtimet Otomane.
I njihova žrtva, ona je živo utemeljenje zajedništva između časnog albanskog naroda i našeg naroda.
Ale jetet e tyre janë për si kanë lënë jetet e tyre për këtë lirinë edhe për lidhjen me popullin të Shqipërisë me popullin Malezis.
Jer oni su zatuvali sebe imeno upravo za bližnje svoje.
Ato kanë rafli për të afërmit e tyre.
Za slobodu ovoga grada, za oslobođenje Albanije ondašnje i to i plod toga je bilo i stvaranje Albanije 1913. godine. Kao nezavisne države.
A kada Allah jete të tyre, ele ne ato përmove Shqipria në 1912.
Mi smo ovdje danas sabrali se da proslavimo Hrista Gospoda, vaskrsloga iz mrtvih, raspetoga za život svijeta.
Ne ti uđeni ljavu se për kujtu Krishtin që ka lanë jetën për të jetu për gjithë popullë.
I da spomenulo sve one koji su život svoj žrtvovali za bližnje svoje.
Ale kena përmem të gjithë ato që ka lanë jetën vetë për të afrëmi të tyre.
Počevši od svetog apostola Petra, danas mi praznujemo verige svetoga apostola Petra.
Tu filu na sen apostol, sen Pietri, sotnešta festa je prangao te ti.
A također da spomenemo molitveno i svetoga oca našega Savu, arhijepiskopa i prosvetitelja sve pravoslavnoga.
Të përmenim e lëshem Savën që është përmenusi i gjithë ortodoksve këtu në këtë vene.
I da se pomolimo Gospodu za pokoj 400 američkih dobrovoljaca koji su prije 101 godinu ovdje život svoj žrtvovali za slobodu i za bližnje svoje.
Jemi ljutër, ale do të ljutërmi, ale për ato 101 vjetë më për para, se atyre 400 martire që kanë nërë në Amerika, që kanë nërë për me luftu, për me shiru këtë vëndë.
Mi ćemo poslije svete liturgije otići u Medovu.
Mërësitë marrëm liturgjine shenjë dhe shkojmë në Shnjim.
Na mjestu gdje su oni postradili, gdje je brod Brindizi bio miniran.
Në vëndin ku ata kanë lanë jetët të tyre, kanë anija të tyre kanë lanë minat që kanë kjenë aty.
Jer i oni su oni koji su žrtvovali sebe za slobodu.
A to je ona të që kanë lanë vegjil tli për vjerim.
Došli su iz Amerike na poziv kralja Nikole Petrovića.
Kanar në Amerika me tjeren e kralj Nikolaj.
Da bi se borili protiv ondašnje Austro-Ugarske okupacije Austro-Ugarske koja je okupirala i Albaniju, okupirala i našu zemlju, i Srbiju, i Crnu Goru, i prijetila da okupira i uništi sve slobodu svih evropskih naroda. Zato je bitno da se i njih sjetimo ovaj sveti dan. Jer je davno rečeno, onaj narod koji zaboravi svoje mučenike, taj narod nije dostojan sebe ni svoje budućnosti. A i njih 400 mladića i oko 10 pripadnica Crvenog krsta iz Amerike, oni su također ovdje ugradili sebe, svoje mučeništvo su ugradili ne samo za slobodu našeg naroda u Srbiji, u Crnoj Gori, nego za slobodu Albanije i za slobodu svih evropskih naroda.
A to
I zato ponovimo ponovo onu riječ Hristovu, da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. I cjelivajmo raspetoga Hrista koji je sebe žrtvovao za život svijeta. Gospodu našem raspetom i vaskrslom iz mrtvih, slava u vjekove vjekova. Amin.
Na kraju svete liturgije prerezan je slavski kolač u čast svetog oca našega Save i izvršen je pomen postradalim rodoljubima u Medovi i još jednom se visokopreosvećeni mitropolit obratio sabranom narodu riječima arhipastirske besjede.
Hristos Isuse, Bog naš koji vaskrsao iz mrtvih, molite oprosti svoje matere. Slavni svetlani apostola, prepodobni bogoslovi, otaca i matera naših, svetih mučenika, Astisa i Eleftherija, svetoga Kozme, Svetonskoga, svetoga oca našega, Save arhijepiskopa i prosvetitelja, srpskoga i svepravoslavnoga, svetoga Romila Ravaničnoga, Ravaničkoga prepodobnoga, sveti Bog Otaca i sveti Jovana Vladimira Zetskoga kralja, mučenika, sveti Bog Otaca Joakima i Jane i svi sveti da nas pomilu i spase, kao blagi čovjeko ljubi. Hvala svetih Otaca naših Gospoda Isuse Hriste. Bože naš, pomiluj nas. Neka je blagosloven i srećan ovaj praznik svetoga oca našega Save, svetoga apostola Petra i prepodobnoga Romila Ravaničkoga, koje danas proslavljamo u ovom divnom, drevnom i pradrevnom hrišćanskom gradu Skadru. Ovdje je bila i škola svetoga Save sve do 1933. godine, a sad je naš Čirković, Svetozar, on je nastavio tu školu i ona imamo toliko djece koja uče srpski jezik i vjeronauku uče već više od 10 godina, a također imamo i udruženje. Bilo je udruženje Svetoga Save do 925. godine, eno, nalazi se u Rozafi Morači, nalazi se i slika toga udruženja iz 925. godine ovdje, tako da ime Svetoga Save ovdje se ono pamti od pamti vijeka i naročito u vremenima kada je ovaj prostor, on je prvo pripadao Carigradskoj patrijaršiji, pa onda je bio pripadao Pećkoj patrijaršiji, što se tiče istoka sa zapada, naravno rimokatolici, oni su vezani za onaj prvi Rim, a onda je od 1937. godine blagoslovom Vaseljenske patrijaršije i saglasnošću svih pomjesnih pravoslavnih crkava osnovana autokefalna pravoslavna crkva Albanije. Tako da ovaj prostor je danas kanonski, pripada i ovaj hram i mi posebno blagodarimo blaženješem arhijepiskopu Tirane i sve Albanije Anastasiju koji nam je dao i blagoslov danas ovdje da služimo i zajedno sa kojim smo i podigli ovaj sveti hram, pa ako Bog da pa ćemo ovdje i parohijski dom pored ovoga svetoga hrama da podignemo. Posebno pominjem blaženješeg arhijepiskopa Anastasija Janulatusa, koji je jedan najvrsnijih arhijereja pravoslavne crkve danas u svijetu i uradio je takvu apostolsko djelo koje je slično velikim apostolima crkve Hristove prvih vjekova. On je crkvu koja je bila uništena bukvalno ovdje, on je vaskrsao naravno sa narodom, sa onim svetim kvasom koji je tu sačuo se, vaskrsao, tako da danas pravoslavna crkva Albanije spada među najuglednije pravoslavne crkve ovdje i to je blagodareći zaista velikoj žrtvi i velikoj mudrosti Anastasija Janulatusa, arhijepiskopa Tirane i sve Albanije i zato molim je hor da otpjeva blago je dolgodenstveno žitije, zdravi je i spaseni, osim blago je posvješenje blaženješem arhijepiskopu Anastasiju Tirane i sve Albanije, mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta. Sad ćemo s pomoću Božijom otići u Medovu, tamo na mjesto gdje je potopljen brod Brindizi, gdje se i danas on čuva na 20 metara u moru. On nikada nije izvađen, taj brod, i u njemu su, dakle, i tu po moru, i to je sastavni dio one plave grobnice sa krfa. Odavde je ona počela iz Medove, plava grobnica na krfu. Dakle, tu su rasijane zemlji ostaci, preko 400 naših mladića i seljenika odavde iz Crne Gore, iz Hercegovine, iz Dalmacije, iz Like i među njima je bilo i 10 članica Crvenog krsta koje su iz Amerike, iz Kanade došle zajedno sa njima ovdje da se žrtvuju za oslobođenje i Albanije i Crne Gore i Srbije i oslobođenje čitave Europe, tako da je njihova žrtva zaista jedna žrtva koja treba da bude pamćenja i koja je ugrađena je ta njihova žrtva, ugrađena je u pamćenje istorijsko i ne samo to, nego njihova žrtva kao i žrtva onih koje smo pomenuli ovdje, mučenika i sveštenika i onih koji su oslobodili Skadar 913. godine, to je žrtva koja objedinjuje
krvlju mučeničkom objedinjuje Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, i na toj žrtvi, na toj samožrtvenoj ljubavi temelji se budućnost i naših naroda i naših država, a i temelji se i istinska i prava sloboda svih evropskih naroda. Dakle, ići ćemo tamo, a poslije će biti akademija u
Teatar Miđeni.
U Teatar Miđeni, u centru grada Miđeni. To je pjesnik, najznamenitiji pjesnik albanski, Đorđije Nikolić, najznamenitiji pjesnika Albanije. Čiji rođak? Nije on rođak tvoj. Jeste? Dobro. Živeli na mnoga ljeta.
Po osluženu liturgiji u crkvi Presvete Trojice u Vraki, mitropolitan Filohije sa svojom pratnjom i sa sveštenstvom i monahinjama iz Župskog manastira otišao je na Skadarsko groblje, gdje je izvršio parastos i pomen povodom petogodišnjice upokojenja Alekseja i Jane Miščenko, inače roditelja profesora cetinske bogoslovije Apolona Miščenka. Posle završenog parastosa, svi su se uputili na Medovu, gdje je izvršen parastos na obali ove luke, gdje su, kao što sam pomenuo, postradali naši dobrovoljci, koji su se prije 101 godinu vratili iz Amerike sa željom da brane Crnu Goru i svoju otadžbinu na poziv kralja i gospodara Crne Gore. Posle osluženog parastosa i pominjenja svih imena koji su postradali na ovom brodu Brindizi u Medovskoj luci, prvi se sabranom vjernom narodu obratio ambasador Srbije u Albaniji i Tirani, gospodin Miroljub Zarić, koji je između ostalog rekao:
Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Amfilohije, draga braće i sestre iz Crne Gore, Srbije i Albanije, velika mi je čast da kao ambasador Republike Srbije u Republici Albaniji mogu danas da prisustvujem ovom svečanom pomenu, a da kažem za mene istorijskom trenutku, da odamo poštu našoj braći iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hercegovine, iz Dalmacije, koji su pre 101 godinu izgubili svoje živote dolazeći da pomognu svoje otadžbini u oslobođenju od neprijatelja. Njihov herojski čin mora da ostane u našim sećanjima, jer oni su deo naše istorije, deo svakog od nas, i ako ne budemo poštovali njihovu žrtvu, onda se postavlja pitanje da li imamo pravo i na našu budućnost. Drago mi je da sam ovde sa vama, kao što sam uvek bio i bit ću dok sam u Albaniji, da obeležavamo i svečane trenutke i uskršnje praznike i božićne praznike i svetosavske svečanosti, i želim i ovom prilikom da zahvalim mitropolitu Amfilohiju i sveštenicima Mitropolije Cetinsko-Primorske za veliki doprinos koji su u kontinuitetu od 1992. godine, od vašeg prvog dolaska, dali za opstanak naših naroda na ovim prostorima, za njihovu duhovnu, kulturnu baštinu i za to da se osjećaju kao ponosni Srbi, Crnogorci u ovom delu Albanije. Još jednom želim da zahvalim na ovoj časti koju ste mi ukazali i da odam večnu poštu našoj braći Srbima i Crnogorcima koji su ovde poginuli pre 101 godinu. Neka im je večna slava i hvala.
Posle govora gospodina ambasadora pročitano je i pismo ambasadora Sjedinjenih Američkih Država gospodina Donalda Lu, koje je uputio mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, pa ćete čuti i sam tekst pisma, telegrama povodom parastosa koji je uputio američki ambasador u Tirani. Ovom prilikom i vladika Amfilohije se još jednom obratio sabranom vjernom narodu, posjetivši na ovo drevno mjesto na kojem su postradali naši rodoljubi.
Zahvaljujemo gospodinu ambasadoru Zariću na ovim njegovim riječima u spomen dobrovoljaca ovdje postradali. Ja ću kratko samo da vam kažem da su oni došli ovdje na poziv kralja Nikole I. Petrovića. U to vrijeme on ih je pozvao i bio je jedan odbor koji je organizovao njihovo sakupljanje širom Amerike i Kanade. I otuda ih je krenuo veliki broj. Ovim brodom koji je ovdje nastradao bilo ih je oko 500 koji su bili iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hercegovine, iz Like, iz Dalmacije. Ima sva njihova imena smo ovdje pročitali. A veliki broj drugih, oni su direktno otišli i kasnije su bili, i jedan broj od ovih, oni koji su spasli, 150 njih, oni su posle učestvovali na Solunskom frontu, kao i drugi dobrovoljci koji su došli iz Amerike na Krf, odatle na Solun, i oni su učestvovali u oslobođenju posle naše naroda i naše države 918. godine. Kralj Nikola je dočekao one koji su bili, koji su je spasili, a među njima bio je Nikolaj, jedan Rus koji je nosio sa sobom srpsku zastavu iz Amerike i bio je proglašen od onih koji su dobrovoljaca za barjaktara. On je bio iz Tobolska i on je uspio da se spase ovdje i prva briga mu je bila kad je ovdje izašao. Šta se dogodilo sa zastavom? I uspio je, našao je zastavu, bio je presrećan što je zastava spasena i on je zajedno sa jednom drugom grupom ti koji su se spasili sreo se sa kraljem Nikolom na Kruševcu. Tamo ih je dočekao kralj Nikola sa suzama, plačući na tim strašnim događajem i onda je Nikolaj posvjedočio šta se to dogodilo i kako se to dogodilo i ko je on koji je bio izabran za barjaktara. Kralj Nikola je skinuo Obilića medalju sa svojih grudi i odlikovao je toga Rusa Nikolaja iz Tobolska. A preko njega naravno i one druge koji se tu spasili. Mi smo pozvali naravno, što je potpuno prirodno, i ambasadora Amerike. Danas i vi ćete čuti njegovo pismo koje je on uputio ovdje, koje će biti pročitano. Pozvali smo naravno i ambasadora Crne Gore, on je čovjek imao neke obaveze važnije od ovoga. Nadamo se iduće godine da će i on predvidjeti smoći snage u ime Crne Gore, jer Crna Gora je ona koja je pozvala na čelu sa kraljem Nikolom ove dobrovoljce i u čast njihovu, kao što znate, podignuta je ona Lovčenska vila 39. godine na Cetinju, onaj čudesni spomenik. Stijović je podigao onaj spomenik gdje je urađeno u spomen, evo već dakle skoro 100 godina na tom spomeniku napisano. A ja bih sada molio da se pročita ovdje pismo američkog ambasadora koji je prije 2 je obaviješten, on čovjek naravno nije ni znao, tek je sad saznao o tome šta se to dogodilo i tako da nije mogao lično doći, ali evo njegovo pismo koje će prvo otac Nikola pročitati na srpskom prevodu, a onda će i otac Nikola, naš sveštenik pravoslavne crkve Albanije ovdje u Skadru, on će to pročitati na šiptarskom jeziku.
Njegovoj ekscelenciji Amfilohiju Radoviću, arhijepiskopu Cetinskomu, mitropolija Crnogorsko-Primorska. Poštovani prijatelji, nažalost, danas nisam u mogućnosti da budem sa vama, ali budite ubijeđeni da su moje najiskrenije misli upućene vama dok vršite sjećanje na tragični događaj stradanja mnogih dobrovoljaca, a mnogi od njih su bili državljani Amerike, koji su došli da ratuju za slobodu svoje otadžbine. U posljednje vrijeme imao sam čast da se sretnem sa Pavlom Jakojom i ocem Radomirom Nikčevićem i da nešto naučim o ovom strašnom stradanju. Ova istorija me dotakla iz dva razloga. Prvo, ovo je još jedan primjer dubokih historijskih veza Sjedinjenih Američkih Država i Balkanskih Država. Ali najvažnije, podsjetilo me na vrijednost koje Sjedinjene Američke Države dijele sa ovim državama. Patriotizam, samopožrtvovanje i spremnost da se žrtvuje za našu slobodu i slobodu drugih naroda. Ovi dobrovoljci, koji su izgubili svoj život prije 100 godina, utvrđuju ove vrijednosti i zbog toga sa razlogom njih proslavljamo. Htio bih još jednom da vam uputim moje iskrene čestitke i beskrajno sam zahvalan za mogućnost da i ja dam svoj mali doprinos vašoj svečanosti. Hvala, iskreno, Donald Lu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Tirana, Albanija, 29. januar 2017. godine.
A besjedom u ime književnika Crne Gore, koji su zajedno sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom učestvovali u obilježavanju ovog događaja, obratio se magistar Slobodan Čurović.
Molimo gospodina Čurovića, našeg historičara i pjesnika, da i on kaže nekoliko riječi u ime udruženja književnika Crne Gore, ovdje prisutnoga i udruženja koje također učestvuje u ovom značajnom događaju.
Mučeništvom sa nebesa krove, patnicima i junačnicima sa Medove, preosvećeni vladiku Amfilohije, časni oci, sestre monahinje, vaša ekscelencijo, gospodine ambasadore Srbije, braćo i sestre, gospodo Rišćanska, evo nas danas nad vodama u prisjetnici smrti na stradanje i podvižništvo. Evo nas danas da budemo dohodnici svojoj braći koji ispod talasa na dno odmaraju kosti tamo gdje se raspučaju svjetovi. Malo je naroda bilo nesrećnije sudbine, ali i gordovitije japije u zamršenim i zlobudnim porticima svjetske istorije kao što imao srpski narod, gdje su nam groblja još veća od života i gdje se branimo sa ostroškog života krstom nepobjedivim. Vječito na straži pred ljutom prokletijom i silom, pred svagdanjim uznesenjem, ispod svog svetog krsta, uboženi žrtvom, pregnućim i srajnošći, u strašno doba satiranja, kada je čitav jedan narod bio vasijeli i vazačerečeni u seobanju, bio princip i od principa i riječi, za čas da izginu, da pokrle kao dobro sinovlje i bratsko uzanište i sestrinsko krilište, da se ne vrate, jer oni su došli u bespovrat da budu i da nas i danas njihove duše bude. Da se poklonimo sjenama potopljenih dobrovoljaca, srboljubaca i divotnih svetosavaca i rodoljuba iz Amerike, porijeklom iz Crne Gore, Brda, Hercegovine, Dalmacije, Like i Srbije, koji su potopljeni i poginuli u blizini luke u Medovi na Badnji dan 1916. godine, hrleći prsimice u onaj veliki rat, kad je trebalo zaslužiti slavu i pogibiju, jer gdje god je srpskog jezika i Kirilovice zlatnice, za tamo daleko ono sveto se prvo pogine, pa tek onda jeste. Tako je bilo i sa našom braćom dobrovoljcima, tragičnicima, imaocima oreola i arđijama nepokolebljivim, koji su ono badnje jutro zauvijek progledanjem otišli na dno Drimskog zaliva posijanog talijanskim minama. Kako kaže dr. Pero Šoć u knjizi Crna Gora za proboj Solunskog fronta, od 600 ljudi ovog kontingenta potopljeno je oko 400. Od tada su sve rijeke bone, sve vode što protiču, a kad kada samo zeru kažu koliko je tu potopljenih ideala, onih što su bili čistom obrazu navadnici, grkog užinanja napatnici, krvavih zalogaja od znoja trpljeništa i čemerništava. Prije 100 godina u bratoljublje i srboljublje, u slobodoljublje pokrliše iz rudokopa, tuđinica šuma, crnih zamaštjenica, vitezovnici i patnici, željni sunca zavičajnog, bolni od onog što jesneća jesu, kao kada bi metnuli na srca vezitku. Naša braća u onim danima, kada se biralo između ponosišta i gubišta, kukavišta junačnica i još dotočivih neispisanih epopeja. Tu blizu obala zavičaja za čeperak da su bliži svom jeziku i svojem ognjištu uzdanici, da se priviju svojim, da su u krstatim gorama vas za obožićenim krvavim badnjacima, u rojeve zvjezane gdje su hrabro sliva, neosvojno kao bojna njiva. U zagledu ka još neraženjenoj visokoj lovčenskoj osmatračnici, pred kojom smo bili zakletnici i božji vojnici, i nad kojom lučevitom kapom u vrhove jezi mrtvi Radivoje, tajno čuvac otrgnut u sva svjetija i užasom stega zemnih, još uvijek nesmina za svojom crkvicom, u noći grđoj svijeta, u noći crnjoj svijeta, u noći stidnjoj svijeta. Avaj, braćo i sestre, bratinici, braći, danas riječima malenim i skromnim ispisujemo lekalnicom i bolom ponosnice, vas za rašiti gorski grki vijenac, leturđiju bola i ponosa i stoljetno pijelo. Mi smo vas za njima odbranjeni, dogod imamo koga da se sjećamo, nijesmo siročad, jer vi ste bili da bi neprestano vas krcavali. A narod kada to začukne, tek tada nema čemu da se nada na bespuću izgonju iz istorije ljudi i vjekova. Vode su nam bile potonje, konačište i grobište, odmorište, a toliko je crnih Srbinovaca i jauklišta, toliko preziranja smrti u čojstvenoj izgibnici od praha i olova na susretanju sa istinom i besmrćem ka Vaskrsu, neprestanoj životnici, a nam je tako i suđeno, jer tako su nas učili divni hrabroliki, hristoliki preci, pred kojima spiramo naša krhka postojanja, što su davno za maletnik uštili voštanicu. Od Mojkovca do Mojkovca, do Medove, i vida nevida, i svih plavih grobnica, vodenih neisplakanih kuća, sa očima u željelicama najbližnjih. Prije 100 godina ispisivana je živa muka još jednog plemenitog i nepotkupljivog služenja vaskolikom srpstvu, a prisluživali su je zavjetnici divni, požrtovanici, što su znali da tamo daleko je potonje srpsko more i nepočin, potonji zavjet Lazare, priče za nebo i visine, i samo zato živi se i gine. 400 duša hristovidnih Hristusu se uputili, kao i oni momišićki velikomučenici, djeca Božija. Stradanje je krsta dobrodetelj, da se izrazgovaraju, da je čas još traje u Božjoj bašti sve kazanja i nadanja. Mučenici sa Medove potomke zovu, u stranice i slova kalendara i spatnje, pa i vode zbog vas nek suncem se slove, nebesima i Lazarevom krove, mučenici braćo naša iz Medove, nad vodama sjaktaj nek vas pozove sa riječima polaznika životnice i vječne vatre koja nikada ne prestaje. A znali se dobro da ništa nije istinitije ni čvršće zaklinjanje ako nije Hristom kalemljeno i progledano. Da je sve nepostojnica ako nije za krv časni i slobodu zlatnu. Da sve što se od Boga odlomilo, stopilo se i na putu za besmisao i ništavilo. U ovim talasima, braćo i sestre, su žiške budućih zavjetnika. Jer ništa nije izgubljeno ako ne utekne srcem, a vas mučenici i kuražnici, prezlioci smrti, srpstvo prislužuje i usluškuje vaše snove i zalgi tresetnica i htjelo bi u krv te riječi da dozove svjetloštici gdje galije carske i muška prsa još plove. Avaj, sunčanici iz Medove sa zastavama koje još plaču ove vode i vama, Svetosave.
Oblaženo ovo stene vječni pokoj tu razložim, rekao tu će radali, zlugama tvoje na Medovi, i s otvorim vječnu ljupamija.
Vječna ja pamijat, vječna ja pamijat, vječna ja pamijat.
Ako Bog da, draga braće i sestre, iduće godine, odnosno 102. godine ovog stradanja i mučeništva dobrovoljaca iz Amerike uz blagoslov arhijepiskopa pravoslavne crkve Albanije i uz blagoslov i saglasnost ovdašnjih vlasti albanskih, ovdje ćemo postaviti jedan spomenik, jedan krst sa, nadam se, sa ispisanim imenima ova koja smo ovdje pročitali,
red je da poslije 102 godine dana da se ovo mjesto obilježi. Hvala Bogu, 39. godine obilježeno je na Cetinju sa onom Lovćenskom vilom, izuzetnim spomenikom, ali i ovo mjesto zaslužuje da bude obilježeno, da pamte buduća pokoljenja, da pamti i narod Albanije ovdje i mi da pamtimo i Crne Gore i Srbije i da pamte ne samo mi, nego svi evropski narodi na čelu sa Amerikom, odakle su došli ovi mladići, to su sve mladići bili koji su život svoj žrtvovali za čast, za slobodu ne samo našeg naroda, ondašnje Srbije i Crne Gore, i za slobodu Albanije, nego za slobodu Evrope. Žrtvovali su sebe i zato njihov spomen zaista treba da bude zapamćen vo vijeki vijekov, naročito od nas njihovih potomaka. Dakle, iduće godine, ako Bog da, ovdje ćemo imati i spomenik. Nadam se da će nam tu pomoći i naš ambasador Zarić, a naravno američki ambasador, siguran sam, on je već pokazao veliko interesovanje, američki ambasador, ja sam uvjeren da će i američki ambasador, a onda isto tako i naši potomci ovih dobrovoljaca, njih ima na hiljade u Americi, da će i oni pomoći da se dostojno obilježi ovo mjesto, jedno od najpotresnijih, najznačajnijih mjesta, ne samo u Albaniji, nego u Evropi. Amin.
Uvaženi slušalci, čuli ste besjede i pozdrave koji su izgovoreni kako u crkvi Presvete Trojice u Vraki u Skadru, tako i u samoj luci Medova, gdje je održan parastos postradali na badnji dan 1916. godine, postradali u luci Medova. A sada ćete čuti i tonski zapis sa svečane veličanstvene Svetozarske akademije, koja je, eto, blagodareći mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, a po blagoslovu domaćina arhijepiskopa Anastasija Janulatosa, arhijepiskopa Tiranskog i Albanske pravoslavne crkve, po prvi put održana u Skadarskom pozorištu teatru Miđeni. Zaista nesvakidašnji događaj za Skadar, na akademiji na kojoj su nastupili brojni recitatori, djeca iz Skadra, guslari, besjednici. Sve ćete to imati priliku da čujete. Na kraju akademije, sabranom vjernom narodu, koji je ispunio teatar Miđeni do posljednjeg mjesta, obratio se i mitropolit Amfilohije. Čućete, kao što rekoh, i divne pjesmice u čast Svetoga Save, koje su izrecitovane, otpjevane na ovoj divnoj akademiji, koju je vodila Gordana Ajković, student medicine u Beogradu, inače rođena Skadranka.
Vaša ekscelencijo, ambasador Srbije u Tirani, časni oci, sestre monahinje, braćo i sestre, draga deco, dobrodošli večeras u Skadru. Nikad u istoriji Skadra nije održana veličanstvena Svetosavska akademija od ove današnje. Sveti Sava je utemeljivač Srpske crkve i jedan od najvećih svetitelja pravoslavlja. On je putovođa našeg naroda, zato ga danas i proslavljamo, u znaku duboke zahvalnosti, zato što nas je učinio istorijskim i ponosnim narodom među svim narodima. Hvala. Thank you. naše dragocene goste održat će predsjednik udruženja Srba i Crnogoraca u Skadru, gospodin Pavlo Brahvić.
Dobro večer svima. Naše visoko preosveštenstvo, mitropolite crnogorski Amfilohije. Vaše ekscelencije, ambasadori Srbije u Tirani, časni oci, sestre monahinje, braće, sestre i draga djeca. Ukupio je naše Sveti Sava nas kroz vjekove sabira. Navršilo se i 25 godina od kada je mitropolit Amfilohije u Skadru održao prvu liturgiju posle 8 decenija. Prošao je i vijek od povlačenja i stradanja srpske vojske preko Albanije i tragedije naših patriota koji su iz daleke Amerike nadomak otadžbine našli smrt u Medovi u hladnim vodama Jadranskog mora. Posle dugog perioda ateizma u Albaniji naš narod je počeo da se vraća svojoj vjeri i slobodno da izražava svoju nacionalnu pripadnost. Udruženje monaša Rezafa zahvaljujući prije svega mitropoliji crnogorskog primorskog gospodinu Amfilohiju lično kao i Republike Srbije ostvario je velike rezultate na polju obnove svojih nacionalnih vrijednosti. Podignuta je crkva Svete Trojice gdje se okuplja i Bogu moli naš narod iz Kadra i okoline, naročito u vrijeme velikih praznika kao što su Božić, Vaskrs, Sveta Trojica i Uspenje Presvete Bogorodice. Posebno proslavljamo Svetog Savu, što i danas na ovakav veličanstven način činimo. Današnji događaj podsjeća na proslave Svetog Save daleke 1902. godine u Skadru, o čemu je pisao Carigradski glasnik, objavljajući da je nakon liturgije u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog i školske proslave u opštinskoj kancelariji osnovano Srpsko pjevačko društvo i čitaonica. U Skadarskom prosvetnom arhivu također se nalazi dokument koji svjedoči da je Srpska škola 1922. godine proslavila 100-godišnjicu svog postojanja. Dakle, poslije mnogo vremena mi možemo da se pohvalimo početkom preporoda našeg naroda u Albaniji. U tome glavnu ulogu ima upravo naše udruženje Moračara Zafa sa svojim bogatim kulturnim aktivnostima. Obnovili smo čitaonicu sa obimnom bibliotekom. Poslije 75 godina obnovljena su odjeljenja za učenje srpskog jezika u Skadar i u Fir na jugu Albanije. Naš narod sve tri vjere, pravoslavne, islamske i katoličke vjeroispovesti, sa radošću dolazi da bi se vratio maternom jeziku koji je bio zabranjen. Naše udruženje održava čvrste veze sa maticom, ali poštuje i voli Albaniju kao svoju rodnu zemlju u kojoj su vjekovima živjeli naši preci, a mi danas stvaramo uslove za zajednički bolji život sa albanskim i ostalim narodima koji žive u njoj. Zahvalni smo državi Albanije što je počela da primjenjuje evropske standarde o pravima manjinskih naroda. Udruženje Srba i Crnogoraca Rozafa Morača predstavlja istinski most među našim narodima i kulturama. Vjerujemo da će uz veću podršku Albanije, Srbije i Crne Gore djelatnost našeg udruženja iz godine u godinu napredovati. Sve vas pozdravljam s najljepšim željama i molitvama Svetom Savi da nam pomognete da nađemo njegov put pomirenja i saradnje prije svega na ovom našem zajedničkom balkanskom prostoru.
Dok se našeg predsjednika, pozdravit će naš parov, skadarski sveštenik Nikola Petani, u ime arhijepiskopa albanskog, gospodina Anastasija.
Gospodin Delum, počem to i Antilopje, ambasador Serbis me Tiran.
Vaša ekscelencijo, gospodin ambasador u Tirani.
Vlezeva motra.
Draga braća i sestre.
Se mali bir sat nektati mi tetne četirinti.
Koji se nalazite ovdje večeras u našem gradu.
Ne imamo to kako što biste Tirane za Čišće Škrišće Pris, pođem to visi ti Anastas.
U ime arhijepiskopa gospodina Anastasija.
U špremi njoj odmislim četan na nadi.
Želim da se na
njegovo
ime zahvalim svima vama.
Ište šume pa mujtu, ča i sad vinde, sepse dite djedele ište ne jukta še preistnivam.
Bilo je stvarno nemoguće da se on večeras nalazi ovdje sa vama.
Po mramu me një besej telefonike, ta mi urote gjith blezni që kan ardhë nga Malizi sot për të fest.
Ali sinoć dok sam se čuo sa njim, rekao mi da prenosim čestitke za ovaj današnji dan.
Të gjithë se bashkë sot kemi marrë pjesë në liturgjinë nore.
Danas svi zajedno smo učestvovali na svetoj liturgiji u Medovini.
Edhe kemi dëgjuar predikimin e Fotomdorisë së tij mitropolitën Felofije.
I također imali smo mogućnost da saslušamo svetu liturgiju od njegovog visokog preosveštenstva gospodina Felofija.
Edhe on kam qenë aty afër mitropolitit.
I ja sam bio tu prisutan blizu.
Edhe kam dëgjuar fjalët e një predikatori si një angjël.
Imao sam mogućnost da saslušam njegove reči reči jednog anđela.
Fjallë që vetëm një mitropolit e tijë mund të gjallë nga gojë, përsa i përket historisë të tijës, përsa i përket njëzimi, përsa i përket sakrificës, përsa i përket matia dhe që vanë vjetën për të vërë.
Reči për e të unë jedan mikrofon može da kaže u vezi istorije naše države, naše zemlje, u vezi života svih onih koji su dali život za ovu zemlju.
Sepse on misle sa njeri na mene nuk është në gjenje, da thujete ovo i fjallë koji već mitropoliti
će. Jer ja verujem da niko od nas nije u stanju da izgovori takve reči.
Unë jam shumë me njës mitropoliti në Filofija dhe kërësisht për beskobit të onë Anastasë.
Ja sam veoma zahvalan gospodinu mitropolitu Amfilohije, takođe i našem arhijepiskopu gospodinu Anastasiju.
Sve se posebce dida dic, kisa tona, kisa tmota, pe afan me tehan.
Jer mogu da vidim da od dana u dan naše crkve sestre izdržavaju se.
Ko se mi kisa mota do to će ke ište s njih gledem dhe i pandar.
Kad kažem sestre crkve, mislim o tome da Isus je samo jedan.
Ortodoksia në qëtë botën është vetëm një.
Pravoslavje në svetu e samo jedno.
E në këtë ortodoksia që kemi të mbajmë jetë fort.
Tako da ovo pravoslavje që mi danas imamo treba da držimo čvrsto.
25 vite më përpara. Unë kam qenë një djalosh i vogël.
25 godina prej ja sam bio jedan mali dečak.
Por moj mëmë atë Aleksandri një cili është të mesneshtu.
Ali se sećam oca Aleksandra koji se večeras nalazi među nama.
Unë paluja me fminja ty për jashtë,
ja sam se kao dete igrao.
Edhe tha, shpeta se po japet mesha farë në kishën e vjetën.
I on mi je rekao, dođi odmah jer izdržava se prva liturgija.
Por ne ishim su pakish, sepse 50 vite nene una lush dhe gja.
Ali mi smo tada navikli bez crkve, jer za 50 godina bilo je zabranjeno.
Dy imazhet më të bukura të jetës time, si një fëmijë i vogël që ishim, kanë qenë. Hera parë, kur kryebishkopi jonë Anastas ka zbrit në Rinas, i cili ma duk të gjithë dhe si një angel me mjekë bardhë,
Dve najlepše slike u mom životu koje pamtim, prva je kad je arhijepiskop Anastasije sleteo na albanskom aerodromu u Tirani i imao sam sliku kao da je jedan anđeo došao.
Edhe meshen që ka lënë fërdim të rije e ti mitropolitan Filofje në kinema në asoj kuaj.
I druga slika je prva liturgija koja je mitropolitan Filofje održao u bioskopu Skadra.
Ju as njeni nga ju nuk mund të me azinoni ato ditë.
svi ovde koji se nalazite ne možete da zamislite taj dan.
Odote një guxim për një shajti, edhe një forcë për Zotit që t'ja përshem mirës në të vënë.
Trebalo je tada imati neku veliku želju i snagu da se održi takva liturgija u takvim okolnostima.
Odete një guxim i malë që a ditë pak zonën shumë personën.
Trebalo je biti jedna velika snaga i želja da se na taj dan da se krste toliko dece.
Po mitropolitia saj kohë bashkë me fëllumtërinë e tij si sot si atëherë me një bashkëpunim arritën se të pagzohen shumë njerëz. Ashtu si Shën Pietri e apostullit pagzune për një ditë 3000 persona.
Ali mitropolit taj dan zajedno sa našim arhijepiskopom omogućuje
3000 Shën Pietri.
Na isti način kao što je Sveti Petar krstio 3000 vernika.
Pa ne një minjoje e veçan për metropolitin në kërbëshkopin e Malizi, Antelofjen.
Tako da od mene ide velika zahvalnost za metropolita Antelofje.
Jo vetëm për 25 vjetorin e meshës parti.
Ne samo za 25. Godišnicu prve liturgije u Skevru.
Por edhe për kujtesen i cili shfaqe sot në 100 vjetorin e rënjes të disa ushtarëve që erdhën në Shqipëri që të luftonin e ndaj të kombatorëve të ndryshëm.
Nego i za memoriju što je danas rekao za u vezi svih svih vojnika koji su dali život pred stoj nešto.
E kuftoj se sad kad sam një ditë shumë lëshme për ju.
Razumem da je danas bio naporan dan za sve vas.
Po në besoj se nuk i një lëshme shumë se Krishti për neve.
Ali ja verujem da niko od vas nije se umorio više od Isusa za nas.
Pa ndaj se cili për nesh duhet lute bleza në modra.
Tako da svako od nas mora da se moli.
Që bashkëpunimi me disë kishave tona, kishë tarë dhe kishë e Malizisë, Serbisë që janë.
Da se radim između dve crkve, albanske i crnogorske.
Duhet jenë srpske. Duhet jenë një bashkëpunim shumë më fryqen dhe shumë më fort.
Treba da vude
shumë më fort.
Mnogo jača.
Po unë besoj që me kryebiskopin Anastas dhe me mitropolitin Antelofje.
Ali ja verujem da sa našim arhijepiskopom Anastasijem i sa mitropolitom
kisha tona do të ecim përpara, ashtu si që ka hije ortodoksis.
Naša crkva që ići napred tako kao što treba u pravoslavlju.
Të pa ćemo ratim. Të falenderojmë për çdo gjatë që jërësit me gjithë zemër, ju falenderoj personalisht.
Kralë simë vama në moje liqë ime.
Për çdo gjatë pozitive që dani për shatin e Vrakës.
Za svaku pozitivnu stvar što radite za celo Vrako.
Për shmijët e tyre.
Za njihovu decu.
Për qytetin tonë.
Za naš grad.
Edhe për mërvajtjen dhe realizimin e dëshirave si besimtarë që jemi për bashkimin e kishave sa më fort. Ju falenderoj.
I za realizaciju želja naših vernika. Besedu o Svetome Savi održat će profesor dr. Bukić Ilinčić, jel da?
Visoko presvećeni mitropolite, časni otci i sestre monahinje, dame i gospodo, braće i sestre. Tema večerašnje besjede je Prvi svjetski rat i medovski mučenici. Čini mi čast i zadovoljstvo da na ovom istorijskom mjestu i mnogo puta kroz istoriju sudbinskom za srpski narod u cjelini, Skadru na Bojani, održim ovo slovo o Prvom svjetskom ratu i stradanju dobrovoljaca kod Medove. Zahvalnost za ovu izuzetnu i rijetku priliku dugujem našem mitropolitu Amfilohiju koji mi je lično ukazao tu čast. Na samom početku, kad smo na ovom mjestu, moram da naglasim da je pred Prvi svjetski rat u Balkanskim ratovima u borbama za oslobođenje grada Skadra poginuo veliki broj vojnika crnogorske vojske koji su u borbama pokazali nečuveno junaštvo i koji su golim prsima išli na rovove, žitke i utvrđenja. Skoro da nema ni jedne porodice u Crnoj Gori da neko njihov nije učestvovao u tim borbama. Da naglasim da je u borbama kod Podcijevne preko Dečića, Tuzi do Skadra crnogorska vojska imala nesebičnu pomoć katoličkih, malicovskih, sjevernoalbanskih plemena Gruda, Hota i Kasrata. Zbog spleta različitih okolnosti i na međunarodnom i unutrašnjem planu borbe su oko Skadra odužile i tako izginuo nepotrebno veliki broj crnogorskih vojnika. Najposlije, crnogorska vojska morala je da napušti Skadar zbog pritiska velikih sila, a prilikom predaje Skadra međunarodnim trupama, koji je komandovao engleski admiral Burney, sa crnogorske strane brigadir Jovo Bećir je rekao, između ostalog, i ovo, citiram, zavidim sreći mojega prethodnika, junačkog branioca Skadra Esad Paše, koji je s oružjem u ruci do potonjega časa morao da brani ovu tvrđavu, ovaj primjer dostajan čuđenja. Slijedio bih mu i ja, makar i protiv želje mojega vrhovnog komandanta, da je koja usamljena vojska pokušala da namotne ovo mjesto, tako nama drago, za koje smo vezani historijskom prošlošću i pobjedonosnim izuzećem od strane naših trupa. Ali moja sudbina je sasvim drugačija od Esad Pašine, ne popuštam ne oružjem u ruci, već pod pritiskom ujedinjenih velikih sila. Nalazim u ovome žalosnom trenutku jedinu utjehu što Skadra predajem sinu plemenitog engleskog naroda, puno vjerenje i nade da vi nikada nećete dopustiti da veliki broj grobova naših junaka poginuli na utvrđenim položajima ove varoši bude i od koga oskrnavljen. Kraj citata. U Balkanskim ratovima Crna Gora imala 10.350 mrtvih i ranjenih, od kojih u najvećoj mjeri su posljedice nastupanja prema Skadru i zauzeću Skadra kao grada i utvrđenja. Još se nijesu bile ohladile puštane cijevi, ni zaliječile rane iz Balkanskih ratova, za godinu dana nastupio još veći do tada najveći Prvi svjetski rat. Zamjetna Crna Gora i pored toga što je nuđena neutralnost, ušla u rat jer je crnogorski suveren kralj Nikola jednostavno to obrazložio. Sudbina Srbije je i naša sudbina. Naime, srpski mladić iz Bosanskog Grahova, Gavrilo Princip, hicima iz pištolja uzbunio je svijet. Atentat je samo ubrzao rat koji su germanski osvajači svakako pripremali. Atentat im je bio samo dobar povod, a uzroci rata su mnogo dublji i kompleksniji. Među tim uzrocima su nezavisnost i jačanje Crne Gore, a posebno Srbije, kao dviju nezavisnih srpskih zemalja. Naime, one su poslije balkanskih ratova i uvećanja svojih teritorija oslobađanja još neoslobođenih krajeva bile brana daljim osvajačkim planovima Austro-Ugarske. Konstelacija snaga i uticaj evropskih sila u tom trenutku bila je takva da se dvojna monarhija jedino mogla širiti prema istoku na račun teritorija koje su još bila pod turskim osvajačem, a Osmanska Turska je brojala svoje posljednje dane. To je čuveni plan Drangnat Osten ili Esten, odnosno prodor na istok. Taj vakum nastao slabljenjem Turske, a Austro-Ugarska nije želja nikom da prepusti. Na tom putu prva i najveća prepreka bila je Srbija. Nije slučajno što su prije sarajevskog atentata visoki bečki klubovi naglašavali, a što svjedoči pjesnik Karl Kraus, prenoseći polemiku iz jednog bečkog kluba, gdje je konstatovao da Serben mus Sterben, odnosno Srbija mora umrijeti. Posjeta poslanika Austro-Ugarske na Vidovdan 1914. Sarajevu između ostalog je ciljen da okupator pokaže svoju moć, mada su znali da je taj dan stalno prisutan u svijesti na zahnuću svakog Srbina. Za 6 vijekova od Kosovske bitke također na Vidovdan jedan veliki lom na Kosovu polju pretvoren je u svjetlo svjetlovnog otpora, dostojanstva i zavjeta kao i osjećaja pripadnosti narodu sa junačkom tradicijom kod koga je poimanje obilića ravno Spartancu Leonidi. To je posebno iriciralo mladiće svih vjera, posebno pravoslavnih,
koji su bili okupljeni u revolucionarnoj organizaciji Mlada Bosna, kakav je program ove organizacije bio najbolje i najkraće govori njeno geslo. Hoćemo li da mremo u životu ili da živimo u smrti. Iako je svjesno poznavala srpski mentalitet, austrougarska vlast nije mogla da izbjegne pogrešku svakog osvajača da baš na taj sveti dan izabere kao vrijeme za demonstraciju i šepurenje njihovog prestolonasljednika i vojnog zapovjednika i glavno komandujućeg na prethodnim vojnim prijateljskim manevrima. Upravo zato što je to bila smišljena provokacija na Vidovdan, koji je Srbima veći od predanja, i što je to udar na prazničko i ljudsko radovanje, odlučnost i otpor je skupio sve sile i dobio presudan i sudbinski smisao. Gavrilo Princip ubio je tog Vidovdana Franja Ferdinanda. Gavrilo Princip se ni u jednom trenutku nije kajao za učinjeno djelo. Jedino mu je bilo žao što je slučajno ubio nadvojvotkinju Sofiju. Taj metak je bio namijenjen poglavaru Počoreku. Bilo mu je jedino žao što je ubio ženu, jer to niti je muški, niti je srpski. O njegovoj gvozdenoj vođi najkraće i najviše govore Gavrilovi stihovi iz ćelije zatvora Terezina, koji ne gube očigledno do današnjih dana na aktuelnosti. Naše će sjeni šetati po Beču, lutati po dvoru, plašeći gospodu. Dvije srpske države, Crna Gora i Srbija, u 1914. i 1915. godini borilo se relativno uspješno protiv neuporedivo nadmoćnijeg neprijatelja. Najposlije srpska vojska, odnosno srbijanska, ali je zvaničan naziv takav, ali pogrešan, jer je i crnogorska vojska bila srpska i vrhovna komanda sa dvorom morala je napustiti otadžbinu. Odlučila se na veliki rizik, ali se pokazalo kasnije da je to bila jedina solucija. Kako je i rekao jedan od najmudrijih srpskih političara u istoriji i predsjednik tadašnje ratne srbijanske vlade Nikola Pašić, nema nam spasa, ne smemo propasti. I tako je praktično i bilo. Umjesto Srbije i Crne Gore umrla je na kraju moćna crno-žuta monarhija. Odstupnicu srpskoj vojsci pružala je sandžačka vojska kao dio crnogorske vojske od Drine do Mojkovca, gdje su u završnici tih borbi za bratsku srbijansku vojsku pokazali nečuveno junaštvo i herojsko držanje, posebno na padinama Bjelačice, nadomak Mojkovca na badnji dan i Božić 1916. General Milan Nedić je o Mojkovačkoj bitci rekao da su to, citiram, usluge koje je mogao da učini samo brat za brata i koje se nikada ne zaboravljaju, i da samo zahvaljujući velikom osjećanju srbizma i bratstva crnogorska vojska je istrajala i potvrdila i ovoga puta staro uverenje o crnogorskom delu srpskog naroda da je pun čovjeka junaštva. Taj citata. Jednom drugom prilikom Nedić je uskliknuo: volem Crnogorci. Kralj Aleksandar je povodom bitke na Mojkovcu konstatovao da je viteški crnogorski duh, citiran, hrana koju Crna Gora daje, a nema je rane do majčina mlijeka. Kraj citata. Nažalost, zbog dinastičkih sebičnih interesa i zakulisnih radnji i paktiranja pojedinih članova crnogorskog dvora sa predstavnicima neprijateljskih centralnih sila, crnogorska vojska nije ustupila za srpskom vojskom i tako se našla rame uz rame sa njima i silama saveznicima na Solunskom frontu i konačnom oslobođenju i jedinjenju 1918. godine. Samo jedan mali dio dobrovoljaca otišao je samostalno prema Skadriću i družio se srpskoj vojsci. Jedan od njih je bio i načelnik štaba sandžačke vojske brigadir Petar Martinović, koji je na Solunskom frontu komandovao prvim pukom Jugoslovenske divizije 1918. godine. Za razliku od sandžačke vojske, uspješnih borbi od Drine do Mojkovca, kao i također dobro i čvrsto držanja Hercegovačkog fronta, također zbog nelogičnih odluka dvora i knjaževih sinova, posebno princa Petra, koji je komandovao odbranom Lovćima, stanje na ovom sektoru je bilo veoma loše, tako da su istorijski Lovće na kasnije i Cetinje pali u ruke neprijatelju praktično bez veće borbe. Dobrovoljci stradalnici kod Medove krenuli su iz daleke Amerike upravo da brane najprije Lovćanske položaje. biti dobrovoljac u ratu, posebno u tom vremenu, dolaskom iz daleke Amerike, izraz je i sinonim najvećeg patriotizma i junaštva. Inače, u toku 1915. i 16. godine bila je vrlo izražena aktivnost iseljenika iz južnoslovenskih zemalja u organizovanju i prebacivanju dobrovoljaca na frontovima crnogorske i srpske vojske. Odziv je bio veliki među iseljenicima, posebno iz Crne Gore, Like i Dalmacije. Javio se i dobrovoljački pokret među ruskim zarobljenicima, vojnicima iz južnoslovenskih zemalja koji su bili prisiljeni u Austrougarskoj vojsci i koji su uglavnom predavali Rusima na frontu. Dobrovoljačku aktivnost direktno je odobrio i pomagao ruski car. Juna 1916. godine broj dobrovoljaca Rusije odgovarao je veličini jedne divizije, a brojao je 451 oficira i 14.412 vojnika. Ovi dobrovoljci borili su se na mnogim frontovima protiv centralnih sila, a na strani saveznika, s namjerom da prvom prilikom dođu pomoć srpskoj i crnogorskoj vojsci. Na drugi način je u dalekoj Americi djelovao dobrovoljački pokret. Oni nisu bili zarobljenici, već ljudi koji su iz naših krajeva otišli na rad u ove daleke zemlje. Za njih je bila svetinja, napadnuta otadžbina i preko različitih kanala se snalazili da bi došli u pomoć svoje zemlje. Jedna takva ekspedicija, po nekim zapisima, sredinom iste godine uspješno se domogla Jadranske obale. Druga je krenula iz kanadske luke Halifax kao dio misije Crvenog krsta, odnosno američko-čehoslovačke vojne misije. Po izvještaju tadašnje šefa ove dobrovoljačke misije, doktora Đura Guče, porijeklom iz Bačkog Petrovca, ova misija je ponijela 426 sanduka bolničkog, hiruškog i medicinskog materijala, 5000 džakova brašna, namijenjenih za sirotinju i izbjeglice iz Srbije. Tačan broj dobrovoljaca odnosno ekspedicije nije ni do danas do kraja utvrđen. Iako ima veliki broj zapisa, ali se ni jedan ne poklapa. Iz svih razloga nije umjesno ni licitirati brojem dobrovoljaca, a nije ni potrebno. Važno je istaći njihov ljubav i zabrinutost za otadžbinu i srpski narod i njihov visoki moral i patriotizam. Međutim, iz obimnog materijala, radi orijentacije i poređenja, navešću neke podatke o ovoj ekspediciji. Dobrovoljci su se počeli okupljati sredinom 1915. godine. Poslije dugog putovanja, oko mjesec dana, decembra iste godine, stigli su u luku Napulja. Iz tog grada u Brindizi povezao ih se i stoimeni brod Brindizi. Na badnji dan 1916. po novom kalendaru bili su pred pristaništem u Medovi. Pošto je luka bila minirana od strane saveznika da ne bi ulazili neprijateljski austrijski brodovi, lučki brod je trebalo da dođe do njih na pučini da ih bezbjedno uvede i usidri u luku. Postoje dvije verzije kako je brod sa dobrovoljcima potopljen. Prva, da je naišao na savezničku minu usred greške po nevremenom mraku jer nisu imali navigaciju i svjetla zbog neprijatelja, i druga, da je brod torpedovan, odnosno pogonjen sa neprijateljskog austrougarskog broda. Najviše podatak o brodovom Brindizija ostavio je Savo Vukmanović, koji je napisao spomenicu potopljenim dobrovoljcima pod Medovom 1939. godine povodom i uoči otkrivanja spomenika na Cetinju 1940. godine. On smatra da se grupa dobrovoljaca kupila na poziv izaslanika crnogorske vlade 1915. godine, da je za komandanta bio izabran dr. Đuro Guča, a za bataljonskog barjaktara neki mladi Rus po imenu Nikolaj, porijeklom iz Sobojska u Sibiru. Vukmanović dalje kaže da su zbog neprijatelja Brindizi pratila četiri italijanska ratna broda torpiljera. Jedan torpiljer je išao prvi, a za njim Brindizi. Torpiljer je propustio brod sa dobrovoljcima pred lukom u kojoj je trebalo da se iskrcaju. Brod je ulazio u usku Medovsku luku, ali se odjednom čula jaka i potnula eksplozija, a mlaz vode šiknuo je uvis sa crnim gustim dimom. Hladni talaci pokrili su najveći broj očeva, braća i sinova, mnogih porodica koji su hitali pomoć svojima na frontovima. Prema Vukmanoviću, koji sam kaže da tačan broj dobrovoljaca nije poznat, sada ih je bilo oko 500, među dobrovoljcima je bila jedna misija Crvenog krsta od nekoliko članova. Ipak Vukmanović je u svojoj spomenici objavio brojke 511 imena. 238 pretopljenih, 106 spasenih, 158 s neizvjesnom sudbinom, 7 zadržanih usput na liječenju i 2 o kojima se ne zna šta je sa njima bilo. Drugi autor, Slavko Stijačić, navodi neke činjenice u autorskom tekstu tragedija dobrovoljaca sa broda Brindizi u dobrovoljačkom glasniku časopis koji izlazi u Beogradu u broju 21.000 iz 2003. godine. Prema tekstu prikupljenim podacima o mjestu rođenja ustanovio je od broja 511 dobrovoljaca njihovu zavičajnu strukturu. Iz Crne Gore 205 dobrovoljaca, Hercegovine 98, Gornje Krajine Like 86, Boke Kotorske 48, Vojvodine 47 i Bosne 227. Amerikanski srbobran 5. juna 1934. godine obavijestio je svoje čitaoce da je u Srpskom pravoslavnom hramu u Čikagu 20. maja te godine održan parasto žrtvama u Medovskom brodolomu koji je držao parov čikaški Petar Stijačić. On je pročitao 155 imena, a naglasio u propovjedi da je njih 300 stradalo, te da je oko 400 srpskih dobrovoljaca koji su bili naseljeni radi zarade u Americi namjeravao da uoči Hristova rođenstva izađe na kopno na onu stranu plavoga Jadrana pod svetim Jovanom Medovskim i da produže put Cetina da čuvaju Gordijev ovčem. Američki iseljenici će kasnije donirati spomen obilježje žrtvama u Medovskom zalivu. Spomenik je izradio čuveni vajar iz Podgorice Risto Stijović pred imenom Lovčenska vila, a svečano je otkriven na Spasovdan 6. juna 1940. godine. Predsjednik odbora za podizanje spomenika, potpukovnik Risto Stojanović, predao je spomenik na čuvanje gradu, odnosno tadašnjem gradonačelniku Cetinja Tomu Miloševiću. Figura djevojke simbolizuje slobodu, izlivena u bronzi, savršenih proporcija i elegancije. Ova prelijepa heroina u desnoj ruci drži mač, simbol poziva za borbu, a u lijevoj lovorov vijenac koji simbolično kruniše rodoljublje i nenadmašni čin. Postament ovog prelijepog spomenika pred Vlaškom crkvom je stepenastog piramidalnog oblika na koji stoji pravougaoni stup. Vila je okrenuta prema Lovćenu, zapadu i moru, odakle je trebalo da stignu dobrovoljci, a na stubu koji drži skulpturu su tri detalja u frontalnom brozanom reljefu. Napuštanje dobrovoljaca Amerike, potapanje broda i ostatci potopljenog broda. Na kraju, najkraće, može se zaključiti da je srpski narod u 20. vijeku, koji je srećom prohujao, prošao Golgotu i iskušenje, sigurno, ako ne najveće, onda jedno od najvećih u istoriji. Poslije strašno Prvog svjetskog rata, a kasnije još strašnije Drugog svjetskog rata, srpski narod se našao pod zajedničkim državnim krovom u državi zvanoj Jugoslavije. Ta plemenita misija ujedinjenja iz današnje perspektive išla je očigledno na štetu Srba, ne sumnjajući u dobre namjere kreatora ujedinjenja. Tu prije svega mislim na one koji su odlučivali o granicama i načinu ustrojstva te države 1918. godine. Ali su i putevi do pakla često popločani dobrim namjerama. Jer i danas je srpski narod razjedinjen i živi u nekoliko državica Balkana. Često se sjetim jednog teksta iz Cetinskog vjesnika sa početka 20. vijeka, nepoznatog autora pod naslovom Vavilonska Jugoslavija, u kom se proročanski kaže da se sa jugoslovenstvom žrtvuje srpstvo. Nadamo se da žrtve iz Prvog svjetskog rata neće biti uzaludne i da će se u budućem periodu ostvariti njihovi snovi, a da ćemo to doživjeti mi, njihovi potomci. Neka je slava i nebeski mir medovskim mučenicima i svima onima koji su dali živote za srpstvo, slobodu i otačanstvo. Hvala.
Sada na scenu dolaze deca iz Herceg Novog koji su pripremili za večeras mali program nazvan Skadarska trpeza. Dragi gosti, želimo vam dobrodošlicu na naše zajedničko školsko slavlje, praznovanje Svetog Save. Sveti Sava je odredio krst kojim se krstimo, jezik kojim govorimo, pismo kojim pišemo, put kojim idemo, slavu koju slavimo. priča o srpskoj, priča o Svetom Savi je najduža priča srpskog naroda, a ta priča ne stare niti umire. Želimo da svog duhovnog sobranja ponesete radosna i plemenita osjećanja koja Sveti Sava marljivo i neprekidno budi u srcima ljudi. Dragi gosti, dobrodošli. Srećna slava rodu našem. Srećna slava svima nama. Koliko je sati, brzo će nam stići gosti. Opa, dobro, sve nam je spremno, sve je na trpezi. Ali nemojte da se stidite, mi ćemo naše goste lijepo da ugostimo, nešto ćemo recitovati i otpjevati, ali meni je srce puno što baš danas, na dan naše školske slave, Svetog Save, dolaze gosti iz Herceg Novog, da se nama proslave našeg svetitelja i zaštitnika. Mogli bismo, prije nego oni stignu, da se pomolimo našem zaštitniku. Ivana, Sveti Savo, hvala ti što si nam pomagao kroz vijekove, što nisi dopustio da zaboravimo naše korijene, da očuvamo crkvu i tradiciju u teškim vremenima. Svetitelju Savo, pomiluj nas Srbe, da se uvijek slažemo i nikada ne svađamo. Tebi, svetitelju svetitelja naših, plemiću Hristov, plemenit Joče Savo, ukrasi lepoto istorije naše, moli se za nas, džake, i svi djeca ovoga svijeta. Pomozi nam, zaštitniče naš, da uvijek budemo poslušni roditeljima i da se usrdnom ljubavlju služimo bližnjima. Sačuvaj naše porodice i zaštiti nas od neprijatelja. Mi, djeca iz Rake, uvijek ćemo te biti vjerni. Hvala Gospodu što nam je poslao našeg crnogorskog mitropolita koji nije zaboravio na nas u Albaniji. Amin, Sveti Savo, nemoj nikada prestati i nas vodiš putem koji vodi u život. Oho, evo nam i gosti, dobrodošli. Hvala vam, velika nam je čast što smo baš danas vaši gosti. Neka vam je svima srećna slava.
Braći i sestre iz kadra, srećna vam slava. Bog vam dao dosta zdravlja. Mi iz Herceg-Novog dolazimo da sa vama zajedno se tog Savu proslavimo. On je najsvetije srpsko ime i slavi se je god Srbi žive. Ne se slavi kroz molitvu, pjesmu, kolo, zdravicu. Sveti Savo, sačuvaj ovu divnu dječicu. Živjeli!
E, poslužite se, molim vas, oče, sedite. Nadam se da se niste mnogo umorili. Mogli bismo za doček i dobrodošlicu da trebamo jednu pjesmu.
Hajde, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, naroda ključi do vara, da se smerno poklonimo. Cerilijem, 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 cerilijem. Ostavite bilje male, podmolite Sve se duše tvoje, duše gladne, duše žene. Celiram, 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 celiram. Postavite sitne kove, blagi Bog je otac sviju. On se traži, on se zore, to smo večno da zabiju. Celiram, 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 celiram. Danas jeste, sutra niste, par pa si vas neće blago, sasne biće tvoji dvori, što je večnom Bogu dalo. Celiram, 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 celiram. Kad u crkvi Boga slave, dobri ljudi i anđeli, Bog milosni na tom zboru, i vas začo vide želi. Celiram, 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 celiram. hajde braćo beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, da rodacu svi dobara, da se sveno poklonimo. Celirem, 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 celirem.
Deco, pokažite vi našim domaćinima ono što su mi pripremili za njih.
Sada pa naše, tam je ono miriše, polake do otrške planine, sve je divno, sve je sveto, pa je pitano nebo što se vine, pa je pčela zapisana cvjetom, koja leti cijeli svijet.
Tvoj sveti jelec srpstvo krasi, plemiš sa fresa kao autijskoj rasi, čisti svjetel kao bela kala, Bogu majci što te rodu dao.
Sveti Savo, blagoslovi srpča svoju, ne zaboravi na vjeru djecu svoju. Mi ćemo ti u sve dane voljeti, za krst i istinu srcem ćemo goreti.
Porodica naša tebe mole, da ne zaborave kako da vole. Blagoslovi otveš Savo, skadar sveci novi, u svoje sajstvo te nas prizove. Pomozi da Boga ne zaboravimo, veru i slavu nastavimo. Srpski jezik i ćirilicu sačuvaj, učitelje naše blagosile. Naš umnoži broj tvojih milih čeda, naš tvoje ime zaboravno preda. U našim školama vre nauku ne daju, mi se da džake su tek savu zaboravljaju.
Divne su se sad i toke ovom zemljom hodile, majke koje su se za nas narod Bogu molile, Anastasija, Jelena, Angelina i tiha Stavarska Stefanide. Zvati crkvi one su dale, u nemoći srpkine u molici dozivale, tu je Jelena Lazareva, pera i mača vladarka, blagovjerna ptitarka i hrabri naša braniteljka. Divne naše svetiteljke, majke, djece, dječaka i djevojaka, svih naših otaca, braća i pustinjaka, molite se za nas u sve dane, trenutke i sate, da se izgubljeni jaganci vjeri i crkvi vrate. Ovako se Srbiju rado Bogu moli, jer svetog Savu svim srce moli.
Bravo, draga djecu, sve ovo za pohvalu. Ali vaše nastavnice jasno su dogovorile da organizujemo mali kviz vjeronauke, da vidimo kako vi stojite sa znanjem iz vjeronauke. Da vidimo. Prvo pitanje. Ko je bio Ratko Nemanjić? Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Ajde, Jovane.
Ratko Nemanjić ili monaku Sveti Sajla je bio prvi srpski arhijepiskop, prosvjetitelj i pisac.
Aha, a čiji je Ratko bio sin?
Ratko je bio najmlađi sin velikog župana Nemanje.
Dakle, mladi princ Ratko se zamonašio na Svetoj gori. On je pobjegao ruskom manastiru Svetog Pantelimona. Pa vi sve znate. A kažete mi, šta je bilo sa njegovim roditeljima? Oni su svi se zamonašili. Kaži, Jelena.
Da, da, majka Ana je postala monašinja Anastasija, a otac Nemanja monaš Simeon.
A gdje su njihove mošti? Ana, u manastiru Studenice, bravo.
Bravo, samo da smislim jedno malo teže pitanje. Znate li vi, djece, šta je roza Svetog Simeona?
Nakon što je Sveti Sava prenio mošti svoga oca u Studenicu, iz groba u Svetoj gori je iznikla loza koja rađa grožđe nakon više od 800 godina.
Grožđe te loze uzimaju roditelji koji ne mogu da imaju djecu. Nakon molitve Svetom Simeonu i uzimanja grožđa, mnogi su dobili djecu. Vi znate da su Nemanjići imali svetitelja koga su predstavljali kao svog zaštitnika?
Da, da, to je arhidijakon Stefan.
A kako vi to znate?
Pa kada smo bili na ekskurziji u Studeničkoj riznici, smo vidjeli skatke freske, koja se nekada nalazila na ulazu hule u manastir. Na njoj je bila prikazana porodica Nemanjić kako prilazi ikoni Svetog Stefana.
Molitve na poštovanje prema svetitelju i zaštitniku su kasnije od Nemanjića preuzeli vlastelini i ostali narod. Tako je vremenom nastala slava koju danas proslavljamo.
A znate li vi neku ličnost iz naše Crne Gore koja je nalik Svetom Simeonu ili Svetom Savi?
Znamo za Danila Šepčevića. On je poput Svetoga Simeona i Svetoga Save vjerom u Hristov jedinio crnogorska plemena.
On je osnivač dinastije Petrović Njegoš, čiji su članovi kao i članovi dinastije Nemanjića bili sluge Božije. I da, Sveti Sava je temeljio prve bolnice.
Bravo, dobro ste ovo naučili, da dugujemo posebno zahvalnom svetome Savi, koji je uveo srpsku srednjevekovnu medicinu u red evropskih medicina. Osnivanjem bolnica pri manastirima, bogom protiv nadri lekarstva, radbine, magije i gatanja.
Draga djeco, srce mi se raduje kada vidim da ovako volite i poznajete Nemanjiće. Ako budete slijedili njihove svjetle primjere, u duhovnom rodoslovu uistinu ćete biti pleme Nemanjičko.
Bravo djeco, mi smo za vas pripremili da nešto i odglumimo. Ajte, izvolite.
E, alo, gdje si, brate? Evo, ja vozim, policija spremena, zovem te kasnije, ajde, ajde.
Tata, kako voziš, kako odeš?
A čutu, mali, gledaj, taj telefon igra igricu.
O, Rožo!
Omaže Bog! E, čao, što ima?
Ti si rođak, Rožo. Govori se tako, već Bog ti pomogao, kako si to zaboravio?
Majde, pusti te Rožo, idemo na novo doba, 21. vijek, svi se mijenjamo.
Svesta, čuh. No, šta ti radi kući?
Ma, žena mi neće ovo malo da prošle tam, nego prije da ti kažu, ovi telefoni su danas spas. To je sam raz sljedeći, to ti je mozak ovoga svijeta. A ne, kao mi jedni što smo iskakali sa međa i penjali se pod reću, vas da odrdi koljena.
Boga mi rođo, kroz tu našu staru igru razvijao si telo i mozak. Bolja je bila naša igra nego današnji kompjuter i telefoni.
Da rođo, nego reci ti meni kako je ovo zurka ođe.
Danas i stava po Bogu brate, Sveti Sava, djeca se raduju i pevaju. Danas je Svetosavska akademija. Tata, mogu li molim te kod djece, molim?
Majde čuti tu, gledaj taj telefon, nego rođo, sve je to lijepo, ali slava je za starobičaj koji danas nema nekog poslovnog smisla. Evo da krenemo sigurnim putem u prosvećenu Evropu.
Pa kad već pričaš o toj Evropi, zar nisi znao da je stvar priznata od strane UNESCO za kulturno civilizacijsko nasljeđe?
Izvini rođo, zvoni mi telefon. E, alo, gdje si, brate? Evo, meni na aerodrom, zovem ti šutru.
Ti rođo putuješ za nas?
Ma ne, ne, neki grabatar je to para, ili slažeš i riješiš problem. Nego, džone, mi sada smo ko priče.
Eko slave?
E, ta smo ko slave. Mislim, imao sam i ja slavu dok je tata bio živ, pa smo slavili. Nego, kad sam odšao u Njemačku i upoznao civilizaciju, to je ko tamo ni ne gleda. Danas su ti samo važne pare, pesao i biznis.
Bog s tobom i anđeli svet.
Rođo, ti mene ne razumiješ?
Boga mi te ne razumem. Tata, neću telefon, očko djece, molim te, tata, molim. Pusti to dete da se igra i nauči nešto da ove naše djece. Nek ide na vjeronauku, on će nešto naučiti, a Boga mi tišiti. Molim te.
A kako ćemo nekaj za mene slavu?
Slava je svime nama. Kreni za mnom i nećeš se pokajati. Molim te, tata, molim.
Ajde, sine, idemo ime na ovo slavlje, pa možda ime nas to naučimo slavi svetom savi.
Ide na slavu, ide na slavu. O, otci, izvolite, kojim dobrom kod nas?
E, pa nisam znao da nešto slavite. Jutro kad smo dolazili ovome, čuli smo zvona. I baš smo bili radi sveštene i nazime na pravoslavce. Mi smo iz manastira Svete Katarine na Sinaju.
Molim, skroz sa Sinaja ste došli čak ovamo.
Da, obilazimo svetinje. Bili smo u Albasanu da se poklonimo moštima Svetog Jovana Vladimira. Rekli su nam nešto o Skadru, pa idemo dalje prema Boki Kotorskoj. A šta vi danas slavite?
Mi danas slavimo Svetog Savu. Sova nam je. U pravi čas ste došli.
A, kako mi ne znamo za Svetog Savu. Ne znam da li vi znate za ovo, ali Sveti Sava je bio kod nas na Sinaju. Monasi su pažljivo slušali priču o dalekoj zemlji zvanoj Srbija.
On je dobio manastir Svete Katarine i zamolio da se njemu sjećaju u svakodnevnim molitvama srpskog naroda i njihovih hođa.
Nismo to znali, kod nas su bili poznati Sinaiti koji su čak imali vlastiti manastir.
Kažete da ste iz Svetog Novog?
Pa da, ali došli su iz Svetog Novog.
Ne idemo mi slučajno baš tamo. Vi sigurno znate da je Stefan Lukcić Kosac odarivio naš manastir, kada je želeo da iskaže privrženost pravoslavlju.
Nismo znali.
Mi znamo nešto malo o Skadru. Možete vam reći nešto više o ovom gradu? Vidjeli smo tvrđavu?
Oče, evo deca ću vam reći što znaju o Skadru na Bojani. Ko zna da kaže o ovom mestu? Pričala sam vam kada smo se vozili autobusom. Ovdje oče stala vaša tijela Vladimir. Skadar je bio najstarija srpska predstavnica.
Mi smo ovdje imali školu koja je nosila ime Sveti Sava 1822. godine.
Dakle, ovdje je Sveti Sava proslavljen vjekovima. Da, čudno su se stvari događale kroz istoriju. Nastavnica nam je rekla da je prvu liturgiju služio mitropolitan Filohije u bioskopu 1992. godine, tačno prije 25 godina.
To je bio hram, Aleksandra Nevskog, nakon drugog svjetskog
rata. Ma šta pričate? Ako ste čuli za svetog Justina Ćelijskog, on je ovdje za monašem 1. januara 1916. godine. Čitao sam neke spise Dave Justina, na koji on je ovdje boravio. Skadar je iznjedio i prepodobnu plemenitu Stefanidu, skadarsku i biteljsku, za vrijeme prelaska srpske vojske preko Albanije, dok su srpski vojnici napaćeni i namučeni prelazili pored Skadra, ona ih nije zaboravila, već im je pomagala. Bila je puna ljubavi prema drugima i često govorila, kada ti sramo dođe na kućni prag da traži, podaj mu, jer ga velika muka natjerala. S ljubavi je gajila cvijeće na svijegu crku, djecu buvje sošćavala, cvjetićima, karantirima i ružicama.
Moramo reći da sama izgradnja grada Skadra počiva na priči jednoj mladoj majici, Gojkovici, koja je zazidaran da bi se grad izgradio. Pjesmu o zidanju Skadra svi učimo u školama, možemo pjesmu ako hoćete poći na tvrđavu da vam pokažemo.
Iznenađen sam. Nikad nisam čuo tako nešto. Izgleda da ovdje nije bilo lako čuvati svetosavski put, ali Gospod daje snage da se obnovi crkveni život. E pod mlade Gojkovici iz pjesme, trebamo se truditi da se žrtvimo za svoj narod, da crkva raste, a da se mi smanjimo smirenošću. Neka bi Gospod dao i Sveti Sava da se Srbi ovako skupljaju i snažu u sve dane. Amen.
Zdravi nam bili, srećna vam sala, neka vam Gospod milost dala, na dugo godina slavite i na sve teškoće zaboravite, da vas svaka sreća prati i neka vam Gospod sve požati, da kamenu kuću kadite i o dobru loze radite, da Boga milost primate što vam treba to da imate, u slavu i čast svetoga Save, u slavu predaka, a u zdravlje naši sveće neka da žive i da se no slavu da slave i bednake da lože, da čuvaju tradiciju staru, da su vjerni svom altaru. Dali nam i živjeli, vas da pojeli i slavili, ani!
Šta reći na sve ovo? Živjeli nam, dragi gosti, dobrodošli. Hrane i pića i stelica možda može da zahvali, ali nikako vjere i ljubavi.
Mi šalimo svetog Savu, a on blagoslovlja nas i da zna da u vjeri mi nalazimo spas.
Nek nam danas dom za blista, onako kako nam je vjera čista.
A zbog svih naših čistih uvjerenja, slavi će slaviti naredna pokoljenja i u to ime neka mladina zapeva.
Moj učaj dan, sveti te ljudavo,
Bogom, brate, rad Ademare, ostavi mi prozor na očima, a ja gleda ka bijelu dvoru, kada će mi ova donositi, i kad moru opet odnositi. I to rade za vraso primio, ostavio i prozor na očima, te da gleda ka bijelu dvoru, kada će joj ona donositi, i ka dvoru opet odnositi. Doj svega za neđelju dana, po neđelji izgubila glasa, ale djete tu ođe ide dana. Ej, doj svega.
Zahvaljujemo goste za ove lepe trenutke što su nam poklonili. Sada na scenu dolaze deca iz kadra. Kako srpska pesma zvuči u skadru, čućemo Čutronijović Aleksandru i Ajković Anastasiju.
Nojeno sam čast, nojeno mi znanje, tek sam se znala, Bog moje čitanje, ali već znam, ja za se Boga zavu, i ja zumem lebe da našu to slavu. Sveti Sava došao sin kraljevske krivi, veliki učitelj, prozvetitelj privi. On je odvajao preve crkve škole i učio sebe da se Bogu mole. Zato celo srpstvo danas slavu slavi, i s ljubav ljukića za detalju stavi. Pa mu ljakić, ako sam mala, za detalju stavu, ti i hvala.
Jutro se je probudila noć moja, majka draga, ustaj čeri, ozvijete nam, srpskog roda, sveti Sava, ustaja sam, obukla se, pošla rado, evo, amo, da se jedno mili gosti, svedek slavi proslavimo, sveti Srbi, da nas peva, uskliknimo s ljubavlju, a njegova pesma leti u nebesa svetog Savi.
Umjetnička škola Pendjakova iz kadra, naš dugogodišnji član na raznim kulturnim aktivnostima. Sada ćemo čuti od njih nekoliko numera što su pripremili za večeras.
Thank you.
bravo, deca, svaka čast. A sada za vas dolazi i hor Sveti Kozma Etolski iz škole veronauke Hram Hristovog Vaskrsenja iz Podgorice.
Srbi i srpska tradicija su uvek pričali, stradali, plakali, vaskrsavali uz gusle. Pred vama dolazi narodni guslar Željko Bugarin. On će predstaviti stihovima pesme iz Mojkovačke bitke.
Oh, yeah. Bojka, glasa nema, moje se miskam, sam je odrekao glasnoga vrana. Glasice i se prepada, evo ti moje slovi oči, pa oče je mi odmikim, lepo si me vojske pjevanja.
Na sceni dolaze brat i sestra Dejan i Dejana Đukić.
Da nas širom belog sveta, svuda gde su srpski zbori, uskliknimo zvetom Savi, pobožna se pesma ori. Da nas svaka srpska kuća uz molitve Bogu zvete, zvetom Savi zveću pali i zelene vence plete. Da nas Srbi zvi izvuda slave jednu istu slavu, proslavljaju zvetitela zvoga srpskog zvetog Savu.
Pričati
o profesoru, pesniku Budimiru Dubaku uopšte nije lako. Čitajući njegove pesme svako od nas može da se pronađe. Može da pronađe deo svoje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Može da se diči zbog svojih predaka i bujnu srpsku istoriju. Takva je i pesma koju će recitovati naša draga Tamara Radunić. Ona će se predstaviti pesmom Savin dan autora Budimira Dubaka.
Savin dan u Vrapci. Na Vračaru sinan vatraljem vatru žara. Bijel polj od sažušenih savinih moštiju ko veseljenski snijeg vije. Pahulje ne lede, no šar svišne pretvarajuće u sunce sjajno. Ogrija i vrahu žiška sveto bogniška, sred studi velje što ju jokovala. Odakle toliki prah što i pitati je, vode odakle teku, svijet odakle cveta. Pitati tvorca iz čega iznova tvori, odakle zveket pod zemljom. Svoje rasuti kosti se kupaju ratnici, vadanjola i taraboša. Sami sebe nosi u naručima, arhipastira rasutoga da sabrali dočekaju.
Novorske Primorske, koji studira na Umjetničkom univerzitetu na Cetinju, odigrat će nam nešto u violinu. Emrah izvoli.
Reče i Matija Blagojević na harmonici.
dragi gosti, hvala vam što ste nam ulepšali ovaj divan dan. Vaše prisustvo je od velikog značaja za sve nas. Draga deco, omladino, hvala nam što ste sa vašom pozitivnom energijom ulepšali ovo veče. Hvala svima koji su radili za ovaj program, da bi bio ovako bogat. Hvala našem profesoru Svetozaru Ćirakoviću. Koji je radio sa našom decom. Nadam se da ste uživali večeras ovdje u najdužoj srpskoj predstavnici. Uz Božju volju do godine ćemo ponovo proslaviti Svetoga Savu u Skadru, držeći tako buhtinju srpstva i pravoslavlja za vek i vekova upaljenu. Na kraju, ja, Gordana Ajković, želim vam prijatno večer i pozivam da svi zajedno otpevamo himnu Svetoga Save. Ali pre samog kraja zamolila bih našeg mitropolita da nam se obrati ovdje u Skadru i da nas blagoslovi.
Sam došao prije 25 godina. Ovaj drevni grad Skadar. Došao sam i služio sam prvu liturgiju
Sam kaluar këtu dhe kam shërbuar liturgjinë e parë.
Tamë gde bio hran Svetog Aleksandra Nevskog, otvoren u vojni klub ili tako nešto u to vrijeme.
A tu po vojnë dhe manastiri ishen Aleksandrit?
I sjećam se ondašnjeg skadra. Sjećam se razrušenih hramova.
Dhe kujtoj se qëfar ka qënë Shkodra, e kujtoj atë pjesën e kisave të shkatruara.
I pravoslavnih i katoličkih hramova, a i muslimanskih hramija.
Dhe shpijave të shenjta katolike dhe ortodokse, pravi të gjamive muslimane.
I sjećam se ono haosa u kome je bio Shkadar 92. godine.
Dhe kujtoj edhe atë hausin që ka mbizetruar në vitin 1992 në Shkodër.
Sve prodavnice si bile pobijene, roba pokradena.
Të gjitha dikanet kanë qenë të mbyllura dhe të varfra.
Na putu od Božaja ovdje do Shkadra pa sve do Tirane bile su oni bezbrojni iz vremena Envera Hodže, oni kako smo ih zvali, bunkeri.
Në rrugën nga Rozhaj për në Shkodër dhe pasaj duke vazhduar dhe më tepër në Tiranë, e këtë segment të rrugëve të cilat kanë qenë të mbushura me ato format apo si që quajnë këtu bunkera.
Jer do tog vremena Albanija je bila prva zemlja u svijetu koja je pretvorila sebe u ateističku zemlju.
Dhe në atë kur Shqipëria ka qenë e vendi i vetëm e cila e ka mbyllur apo ashtu quajtur vetëm një vend ateist.
Sledujući ideologiju koja je na prvom mjestu ugrozila sve ono što je časno i čestito u velikom časnom albanskom narodu.
Ajo ideologija ka prish të gjitha ato vlerat që kanë qenë dhe në atë kohë në, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, për në të gjithë Shqipërinë, të gjitha ato gjeran me vlerat si kultet fetare.
Duhovnost Albanije, meral Albanije, zakon leke dukazina, ishe nije važio, nije važila ni ona besa sveta o kojoj piše Marko Miljanov.
Pa kultet fetare, vlerat, morali, apo edhe vetë kanoni lik duke gjinit ajo besa dhenë në atë kohë në vitet për kërë flasën, për në vitet një nëmë vjetë, një menë që nëmë dhe të dhe atë nuk kanë pasur vlerën.
Shlojnë është se binjavalo iznutra albanski narod i albanski narod sa drugim narodima sa kojima je vjekojima živio, sve je to bilo razoreno, ugroženo.
Të gjitha ato që kanë bashkuar, që kanë qenë si simbol bashkimi për popullin shqiptar, por edhe si simbol bashkimi për popullin shqiptar me popull të tjerë, kanë qenë të dëmtuar, të prishura.
I sjećam se tako je te prije 25 godina i vidim Shkadar danas. Poslije 25 godina.
Dhe kujtoj Shkodrën të parë 25 viteve dhe Shkodrën sot, 25 viteve.
To je sada novi grad.
Ajo është sot një qytet i ri.
To je sada nova Albanija.
To është sot Shqipëria e re.
Ko se vraća svojoj duši, ko se vraća svojoj svojim vrijednostima, istonskim vrijednostima.
E cila i tehet shpirtit saj, njerave saj vrteta.
I zato se radujem danas, što smo ovdje zajedno, da proslavimo.
Dhe po këtë arsye zonë sot që mnogëm e sot të gjithë bashkë, që të festojmë.
Prvo da pomenemo one koji su život svoj žrtvovali.
1916.
godine, njih oko 400 mladića američkih državljana koji su došli ovdje da se boje za slobodu protiv ondašnjih okupatora. Ne samo Srbije i Crne Gore, nego okupatora koji grozio svoju Evropu pa i Albaniju.
Ne bojim da čovječe ti pomanj, a to kada će ljubjen moša, da će imat kandan jedan,
Stefanit Amerikës, po që erdhën këtu në mënyrë vullnetare dhe dhanë jetën e tyre për para 100 vjetëve.
A drugo da se obradujem i da proslavimo ovaj divni praznik i da se obradujemo tom novom duhu koji vlada koji je krenuo da vlada u Albaniji.
Dhe mirë gjithashtu duajte që të gëzohen, që gjithë pas gëzohen për këtë firme në rje që ka ardhur.
Qo sam i znam da neki od mbesje Albanac ovde na ušto novinari, ko šta se taj mitropolit cetinski mota i šta on traži ovde u skatu? Zašto on tako često dolazi?
Kam dhe duar dhe shpesu e vjetën se toga dhe parët në është e lokal. Mund të pritin vjetën shpes, që bërën ka të shpeshe mitropoliti i malit zi të shkodër?
E, kaza që ja toj braci, ti e svega, moj pra predak, Vojoda Bogić, bio je drug Skender Pega, Đorđa Kastriota, i zajedno sa njim ratovao protiv okupatora.
Dhe kanë dëftuar të bashku me Skënderbegu për liri e të tivani të nërë kështusme.
Skënderbegje, Gjorgje Kastriot, në bio të Krishtani, pravoslavni, zajedno sa mojim prapetkom Vojvodom Bogićem. To pokazuje činjenica da moj sin sahranjen u manastiru u Hilandaru, njegov sin Skënderbega.
Kënë
me ju, ose ndërë që gjeqë të priodi të gjithë një 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 među kojima su i potomci naših Srba, Crnogoraca, a i drugih naroda koji su sebe ugradili u istoriju Albanije.
Da ja sila će se uvijekat špeš po tih stopori, pa ja sila će se duha da bi šeoj će se bi moj repertorijski jer se pres kreštio tu, pa rada po me sotom se ne pasasno ti mi kam čem tu.
Onda da pozvati i braću Albance i nas same, da, tako je Bog htio, da mu živimo zajedno od poznavu za sebe. I mi, Hrišćani, pa je novirni muslimani Albanci, ali su ovijenljeni Srbi, Jelini i Albanci, zajedno živimo. Ako Bog nas je sastavio, pa ne znam kakve su to sile koje bi smjela da nas rastave kao narode.
Dhe gjithashtu duhet të kujtoj vëllezërit e mi shqiptar që ashtu e kërkojmë Zotin. Nëse Zoti ka thënë që të jemi gjithë jetën krah për krah, atëherë ne nuk ekziston asnjë fuqi më e madhe mbi natyrën e cila mund të na ndajë.
I to je razlog, dakle, od 25 godina koji dolazimo ovdje, upravo jeste taj.
Dhe kjo është dhe arsyja, pëse unë të kërështë të më të 25 vitë në më rajtë, vinë këtu, vinë
këtu. Duma për ljuba prema velikim drevne hrišćanske mučenicima, Asticu i Elefteriju, svetoga Kozme Etolskoga, koji su ovdje svojom mučeničkom krvju zapečatili svoju vjernost Bogu, Božjoj pravdi i Božjoj istini.
Një dashuri e madhe rrinë në rrinë për të gjithë ato pararësit tanë që kanë qërë të kanë dhe një jetën të për të gjithë ato të cilë të janë lutë për ne në të trojë.
I da pomagre përvo obnovi, tu formë i moralno obnovi naših ovdje Srba, Slovena koji su ovdje kroz vjekove bivali i koji su u jednom trenutku našli su opasnosti da izgube i Boga, i vjeru, i dušu, i jezik, i ime, i prezime u vrijeme bezbožne vlasti.
Znači, zašto možete izi moji pođit, a to blazerit, ako vam drušo se čučurne personat, individu, da cilje ti pokazujem,
I drugima koji ovdje žive, da shvatimo svi zajedno da jedino zajednički utemeljeni na vjeru, utemeljeni na vječnim vrijednostima, sve ljudske vrijednosti možemo graditi svoju budućnost.
Če vetëm në përmjet semeljeve të porta në besim, me mundën që me rindërtu një të arme të bashku.
I eto zashtu dolazim i zashtu sam i danas ovdje, i eto zashtu që dolazim të dokle disem të stane të një grad.
Dolazim e prështë të nërë për gjithë të vinte dhe prështë të vinte e në mëjnë që të tjenë një nërë.
Ani dobre moji novinari štadarski zije, ne bojte se ljubavi, nemojte ljubavi da se prašite. Svi se prašimo mržnje, maži, nepravde.
Pidite se njega gnještra, da je padrecija.
I svi gradimo svoju budućnost na istine, na pravdi, na ljubavi Božjoj i ljudskoj.
Dhe të gjithë duhet të ndërtojmë të armen me temele e dashurisë për një tjetrin, prejtësin dhe gjësime.
U to ime në ka botë në Kosovë, u qasnu zemlju Albaniju i qasnu albanski narod, kome sam ja najviše učio, naučio od Marka Miljanova, njegovih primjera čovjeka i junaštva, da Bog blagoslovi i da odmoži svako dobro, svaki napredak svima koji ovdje žive i koji će se ovdje u buduće naći.
Dakle, to moja prošljena da sam se bila trafek imen për të gjithë kome su pardon tom për gjithë tokom, stetim.
Borba je da sombio. Hvala je jedna.
Sestre, poslajem Bogu nadatno te riječi naše velike ljubavnika, velike ljubavnika za sve narode svijeta, kao što ste čuli, sledbenike Svetoga Save. Teško je reći jednu riječ, ali ja imam obavezu da kažem danas, večeras, da Srpski nacionalni savjet Crne Gore, izdavačka kuća, Knjižena zadruga, želi da pokloni poklonicu 200 knjiga večeras našoj čitaonici koja je obnovljena posle 115 godina, koja je večeras pomenuta. Kako bi naša djeca mogla ponovo da uče i da čitaju na srpskom jeziku u Skadru. A poklonit ćemo, dakle, i knjige koje štampa Mitropolija. Mitropolija je najveći pravoslavni izdavač danas na svijetu. To je činjenica. Svetigora je najveći pravoslavni izdavač na svijetu. A mi smo, kao knjižena zadruga Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, dobili sve moguće nagrade za borbu, za očuvanje srpske kulture, identiteta, književnosti. Objavili smo preko 250 nagrada, naslova. Dobili smo sve nagrade moguće u zemlji i inostranstvu. Dakle, mi svi večeras prisustvujemo i učestvujemo u jednom zajedničkom prazniku. Hvala vam i do narednog susreta. Sad ću vam podijeliti knjige.
Eto, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, čuli ste kako je proslavljen praznik Svetoga Save i Savindanske svečanosti ove 2017. godine u drevnom gradu Skadru i kako je bilo na Parastosu našim postradalim rodoljubima iz Crne Gore, Srbije, Hercegovine, Like, Brda, Boke, koji su postradali prije 101 godinu u Medovskoj luci i ostavili svoje živote kada je njihov brod Brindizi miniran, a oni su sa svojom posljednjom željom došli iz Amerike dobrovoljno da brane svoju državu 1916. godine. Mi vas iz našeg studija pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.